te visi krīz, oi, Jēzus, tu Marija, visi krīz, ir točina, no es saku, drīz vispār visi izmirst tie latvieši. Visi krieviski dajot, ir visu. Ja nu, jēboga, es latvieti, saprotat, un es te runāju krieviski, un aizmirsu to valodu tagad, ja?
Darbdienas ēlā pēcpusdienā Krāslavas novada Varvīksnes vidusskolā pie sēcijējas vispirms sastopam kādu saimnieciskā dienesta darbinieci. Viņas raizes, dzīvojot Krāslavā, atklājas bez īpašas tincināšanas. Kā liecina jaunākie tautas skaitīšanas dati, Krāslavā no 9100 iedzīvotājiem mazliet mazāk nekā puse ir latvieši. Otru krāslaviešu daļu veido krievi un baltkrievi, kuru skaits pēdējo 10 gadu laikā gan sarocis straujāk par latviešiem. Taču cilvēkos par latviskumu vairošanos nieks neliecina, novērojusi Varavīksnes skolas apkopēja.
Un atnāk citreiz uz veikalu un saku latviski, ja, un visi mani šitā skatās, ka būtu es no kaut kurienas atbraukus no ārzemēm, ja. Un nezinu, vairāk latviski vajag runāt, nu kas šitā visu laiku krieviski, nu. Ir latgali, un es latgaliski prūtu runāt, ja visu kaut ko, nu tā kā, ar ko runāt?
Cik jūs gadu šeit strādājat?
Es 4. Un visu laiku krieviski.
Varavīksnes skola ar 500 audzēkņu ir vistālākā vidusskola Latvijas austrumos. Tajā skolē mācības apgūst divās plūsmās – latviešu un krievu. Pirms pāris nedēļām Varavīksnes vidusskola medijos minēja, ka atvērt vietu Krievijas politikai draudzīgu viešņu uzņemšanai. Skola no Latvijas prokrieviskajām partijām saņemot ziedojumus, pretī dodot iespēju politiķiem publiski uzstāties ar apgalvojumiem, ka Latvija nekad nav bijusi okupēta. Izglītības iestādē sastaptie skolēni, tāpat kā administrācija gan tādas aktivitātes noliedz. Arī Ričards un Elvis no 10. Klases.
Skola kā skola. Tiešām nomāks ir. Piedalāmies konkursus vairāk, mēs pat, nu, latviešu valsts, protams, saistītas pat patriotismu. Un nesen koncerts bija, ģimenes bija, viskā pienāks, karoks.
Kādā valodā runā skolotāji?
Stundu laikā, protams, latviešu valodā, bet sarpos no krievu, jo krievurnīgi ir. Tāds kā propagandas nekad nav bijis. Es tajā brīžos varbūt vairākumā krievu valodā, jo vairāki skolēni nerunā tikai krievu valodā. Nu, krievu valodā.
Jā, loģiski, viņi runās, jo principā tie ir mazākuma tautību cilvēki, un savā starpā loģiski, ka viņi runās dzimtajā valodā, jo tā ir krievu skola.
Lidija Miglāne, Krāslavas novada domas izglītības un kultūras nodaļas vadītāja, krievu valodu skolā sauc var pašsaprotamu. Politiskajām aģitācijām gan durvis esot slēgtas, bet pa kādam deputātam atbraucot, lai pastāstītu par savu dzimto kultūru. Prokrieviskas aktivitātes Krāslavas novada skolās esot plaša ziņas līdzekļu izdomājums. Nekādu draudu nav, apgalvo Lidija Miglāne.
Jo šeit jau ir arī pavisam kas savādāks. Principā, ja šeit Krāslavā, Krāslavas novadā dzīvo mazākuma tautību pārstāvi, tad tie nav tie, kuri ir kaut kādi iebraucēji, un viņiem ir nedaudz cita attieksme. Jā, viņi runā krievu valodā savā vidē, bet viņiem ir savādāka attieksme. Viņi ir tādā pat situācijā, kā latvieši tepat Krāslavā, kā, teiksim, arī citu tautību pārstāvi. Ja nav darba latvietim, tad nav darba arī mazākuma tautību pārstāvi.
Citās un daudz kategoriskākās domās ir no Krāslavas nepilnu 70 km attālās Maltas aptiekas vadītāja Anna. Aptieka atrodas Daugavpils Rēzeknes šosejas malā un darbdienas vidū pircei tur netrūkst. Prasa lielākoties zāles pret saaugstēšanās kaitēm un prasa krieviski.
Zelta vārdi šeit bija un ir labāk krievam visādos viedokļos. Visādos. Šeit cilvēki ir ļoti toleranti. Ja tā nebūtu, krievu šeit nebūtu tik daudz. Viņi šeit nebrauktu. Kāpēc viņi brauktu uz turieni, kur viņiem bija slikti un ir slikti? Pareizi? Nepiekrītat? Lūk, kāpēc viņi šeit vispār dzīvo? Tāpēc, ka viņiem šeit ir ļoti labi, ka šeit ir lojāli, toleranti cilvēki, kas vienmēr ir cienījuši cita uzskatus. Tie krievi gan nav cienījuši citu uzskatus. Viņi vienmēr ir tā kā iekarotoji. O, te mēs vaņka, tad jau es teismu pas galvenais. Viņi nāk ar šādu te, ja?
Kaut arī lēni, tomēr situācija uzlabojoties līdz ar paaudžu maiņu, taču ērtā dzīvošana Krievijas informatīvajā telpā, kur tajā skaitā Ukrainas notikumi tiek atspoguļot Kremlim pazemīgās tuņkārtās, vecajai paaudzē ļauj vairāk izplist plecus, novērojus aptiekāre.
Nu, lai nu kādā čuknā, lai nu kādā dzerjauņā viņš dzīvotu, lai nu kādā muca audzes un paspundi barots, nu tomēr tagad mūsu televīzija un viss, kuram viņa droši vien mājās ir, nu vismaz rādio, arī dzerjauņā, arī čuknā. Nu, tomēr viņš dzird, kad ir ne pasaulē, viņš vienkārši dzird un saprot, ka pasaulē ir ne tikai krievu valoda. Vienīgā īstā, riktīgā, visiem jārunā šādi un galvas noskuri nē. Bet tie vecie krievi, viņi jau tomēr daļa dzīvo tādā pārliecībā, ka mēs, nu tā kā Hitleris, ka mēs vienīgā īstā nācija, visi, kas nerunā mūsu valodā, ir tur tie nelabie slikti. Mēs taču šeit esam atbraukuši, tad mēs taču šeit ieradīsim savu kārtību. Jā, bet jā, ir dažiem tāds uzskats. Viņš nodzīvojas, piemēram, savus, nezinu, 60 gadus Latvijā un nemāk pateikt, piemēram, labdien. Nu, viņš ir stulps, glups, vai tomēr tā, kā es saku. Atbildiet, kā jūs domājat?
Kamēr nerunā par politiku, dažādu tautību ļaudu citin draudzīgi sadzīvo arī Ciblas pagastā.
Pierobežā
man ir 7 kilometri attālumā robeža. Latvijas krievis robeža.
Pensionārs Jānis Žeivots no Ciblas Rēzeknē ieradies uz šoferu kursiem. Arī viņš ir noraizējies par dominējošo krievu valodas apkārt, bet atzīst, nekādu prokrievisku aktivitāšu pagastā nemana.
Es pagaidām neko nejūtu. Nu, kamēr nestrīdies, ja sastrīdiesies, tad jā, tad ir tas kā armija bija. Tad jau esies fašists. Saprotiet? Un tad, kamēr visi tā kārtībā, jā, visi neko viņi nesaka. Bet kā tikko kaut kas sāk strīdi tādi, pamatīgi strīdi, tad jau Latvijas ir fašists.
Ciblas iedzīvotājiem oponē netālās Zilupes mēra vietnieks Vitālijs Vaļdens no saskaņas centra. Pilsētiņa atrodas vis tālāk uz austrumiem, 300 km no Rīgas pašā austrumu pierobežā. Pie glīta atjaunotās novada domes ēkas arī nedēļu pēc valsts svētkiem statīvā plīvo vairāki Latvijas karogi. Tomēr tikpat pamanāms, ka visu privātmāju TV antenes vērstas Krievijas virzienā. Zilupē no 1600 iedzīvotājiem tikai piektā daļa ir latvieši. Taču vicemērs Vaļdens saka:
Zilupē mūsuprāt dzīvo tādi pat cilvēki, kā visa cita Latvijas teritorija, un pat man ir jāatdzis to, ka Zilupē dzīvo lielāki patrioti savas valsts. Gan mūsu jaunātne perfekti runa latviski, gan visi tie cilvēki, kas saprot, ka ir jāzina dažas valodas, lai normāli gan strādātu, gan domātu.
Kurā televīzijā jūs pats ziņas skatāties?
Es skatos gan Latvijas televīziju, tīpaši no rīta puses, kad ir laiks pacelties darbām, un arī citas programmas arī.
Tās, kas ir Krievijas programmas, jā?
Nu jā, bet, nu, protams.
Kur rāda patiesību?
Tas ir provokatīvs jautājums.
Vaļdena apgalvojumam par latvisko gaisotni novadā grūti apstiprinājumu rast vietējā bibliotēkā. Tās vadītājai Nadeždai Ļemiševai lūdzu nosaukt lasītākos laikrakstus.
Argumenti fakti, nedēļa reģiona te avīze Vēsti, pielikums Vēstim, Vēstiem i Lūdzas zeme, mums vēl ir Lūdzas zeme latviešu valoda, MK Latvija, panorāma 7 sekrietov. Galvenu kārtu lasa krieviski. Jā, tāda mums situācija, bet man šķiet, ka tāpēc, ka runa krieviski, nevis latviski.
Atšķirībā no Latgales lauku novadiem, kur liela daļa gan runā, gan domā krieviski, un tāpēc iztiek bezskaļām prokrieviskām aktivitātēm, aģitācijas vēsmas ik pa laikam pāršaldas lielāko pilsētu Daugavpili. Tā novērojas Daugavpils Universitātes vēstures zinātņu doktore, Latgales pētniecības centra un vietējās latviešu biedrības vadītāja Genovefa Barkovska.
Viņi nav nekādā partijā, viņi nav nekādos, varbūt tādos politiskos grupējumus, bet viņi ir organizēti no trešām personām. Daugavpils sadalīta mikrorajonos un tur ir savi cilvēki, kas veic šo aģitācijas darbu. Nemanāmi, pavisam klusā, tas ļoti labi redzams 9. maija svētkos, kad tur viss tiek organizēts un visiem tik pateiks, iedzīvotēm pa mājām tiek pateiks, cik, kur jābūt kādam skaitam, jābūt demonstrācijai.
Viens tāds aģitētājs, vīrietis spēka gados, nu pat valsts svētkos Genovefu Barkovsku apciemojas Latviešu biedrības namā.
Es jau sāku tad klausīties, ka mani tagad apstrādās. Padomīci, razvi būlo spārējā sudārstu, kto būl Jērsiki? Kņās Visvaldis, Rusi, kņās Sievalat, kto būl Kukonesi, viņš pat to vācu to apzīm, Kukonesi, kto būl Vičeslav Ruski kņās, Latgaļoja būlā docesisa, ēta būli skonni, ruski zemi. Viņš neklausās argumentus, viņš tikai saka šito sākamā savot, viņš traktēja Latvijas vēsturi, vat tas jau ir bīstami. Atdaļši, padomīci, 34. год, переворот Пулманиса и что он сделал? такая ситуация Латвии создалась, как теперь в Украине. Имущество отняли, веру отняли и язык отняли. Какое имущество? Ну как, земля же русская. Латгалия же русская. Отняли нашу землю, отняли нашу веру. Нету праздника сапратука на усветку, простите, гемья, как официально усветку. Теперь язык отняли. Так нас сделали людьми второго сорта.
Daugavpils Universitātes pētniece skaidro, tādām aktivitātēm pašlaik ir auglīga augsne dzirdīgu ausu atrašanai. Skaudrie bezdarba rādītāji, iedzīvotāja aizbraukšana, politiskā situācija Latvijā un notikuma Ukrainā. Genoveva Barkovska arī ilustrē, ka Daugavpilī katrai mazākuma tautībai ir pa vienai nevalstiskajai organizācijai, bet krieviem pat piecas biedrības. Kāda starpība dzīvojam Eiropas vai Krievijas nomalē? Tā saka viens no aktīvākajiem krievu tiesību aizstāvjiem Daugavpils krievu kopienas priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Drobots. Aktīvs 9. Maija svinību rīkotājs, krievu skolu un krievu kā otrās valsts valodas aizstāvis, agrāk zināms arī kā kaismīgs komunistiskās partijas biedrs. Aktīvajā politikā nepilsoņu statusa dēļ gan nav piedalījies, taču Gana Čakli to veidojas aizkulisēs. Daugavpilī Drobots sastopam ikdienas steigā uz ielas, kur garām trauc tramvaji. Pēdējos gados ceļu segumā, tramvaju satiksmē un publiskās ēkās Daugavpilī ieguldīts desmitiem miljonu eiro, taču Drobota pārliecība par pilsētas un valsts stagnāciju nav salaužama.
Es, protams, neņemos teikt, ka Krievijā dzīvot ir labāk, taču nešaubīgu varu teikt, ka Krievija pašlaik attīstās. Tur parādās perspektīvas. Diemžēl Latvijā tādu nav. Latvijas un arī Eiropas attīstība ir nobremzējusies. Bet Krievija aug. Šad tad esmu Krievijā un pilsētās man rādītāji ir ceļam krāni. Ja notiek celtniecība, tā tad ir attīstība. Bet atrodiet Latvijā Daugavpilī kaut vienu ceļam krānu. Tāpēc teikšu tā, perspektīvas Krievijā ir labākas, taču es neteiktu, ka dzīvot tur ir labāk.
Drobots gan apgalvo, ka nekādas īpašas prokrieviskas aktivitātes ne viņš, ne viņa biedrība neveic. Varbūt tādām nemaz nav jēgas, jo liela daļa Latgalējo tāpat dzīvo austrumu kaimiņu valstu informatīvajās telpās. Daugavpils Universitātes pētniece Barkovska gan uzsver, kritiskā situācijā propagandai padotos tikai neliela daļiņa. Bet valsts ieguldījums situācijas uzlabošanā varētu būt ne tikai runas par integrāciju, bet pirmkārt vismaz iespēja redzēt Latvijas televīziju visā Latgalē. Edgars Kupčs, Silvijas Magare, Latvijas Radio.